obrazovni program. Riznica znanja.
Došli na još jedno druženje na talasima Radija Republike Srpske. Bogata uvijek novim temama i današnja emisija Riznica znanja će, vjerujemo, zainteresovati mnoge od vas. Od svega pomalo, za svakog ponešto, poučno i nadamo se zabavno. Drvoredi nisu u centru pažnje samo zbog svoje dekorativnosti i hlada koje nam obezbeđuju njihove krošnje u vrelim ljetnim mjesecima, već nam drveće daje i kiseonik neophodan za naš opstanak. I knjige. Zato je važno da ih sadimo, ali da saznamo ponešto o njihovim vrstama. Vodeći se ovim načelima danas vam upravo predstavljamo dvije vrste koje krase Banjalučke aleje. To su katalpa i zaštitni znak Banjaluke, divlji kesten. I ovog petka nastavljamo serijal o srpskoj slikarki Nadeždi Petrović. Govorit ćemo o dvojici prijatelja kuće Petrović koja je bila stjecište uglednih političara. Nadežda je poseban odnos imala s kontroverznim Apisom, pukovnikom vojske Kraljevine Srbije, inspiratorom i organizatorom Majskog puča. Ali još jedno lice koje je bitno uticalo na srpsku i svjetsku istoriju bilo je posjetilac doma Petrovića. To je bio Gavrilo Princip, član Mlade Bosne, udruženja koje je težilo ujedinjenju južnih Slovena. Govorit ćemo o jednoj vrsti insekata koji nose epitet vrlo vrijednih i korisnih živih bića. Ako ste pomislili na mrave, onda ste bili u pravu, jer u današnjoj emisiji otkrićemo kako žive pojedine vrste ovih insekata. Za početak, rekli smo dovoljno, predlažemo da ostanete uz Riznicu znanja i poslušate najavljene priče.
Znanja.
Drvoredi ublažavaju ličnu žegu ljeti, povećavaju relativnu vlažnost vazduha, snižavaju nivo gradske buke, smanjuju aerozagađenje. Njihove krošnje oplemenjuju i krase ulice naših gradova. Zato je važno da ih sadimo i uljepšavamo našu okolinu. A jedna od vrsta koja bi se mogla posaditi je katalpa. Drvo visoko, široke krošnje. Listovi su je veliki u obliku srca i stvaraju hladovinu, pa se često baš ispod katalpe u parkovima postavljaju klupe. Ova vrsta svojim velikim listovima štiti i ptice od vjetra i kiše, pa im je omiljeno stanište. Još jedna vrsta koja krasi ulice i parkove je divlji kesten, koji se smatra najljepšom europskom lišćarskom vrstom. Naročito je lijep u vrijeme cvjetanja kada cijelu krošnju prekrivaju vama upadljivi bijeli ili bijeloružičasti uspravni grozdovi. U Banjaluci su poznate aleje kestena, stare oko 120 godina, zasađene za vrijeme Austro-Ugarske. Priču o ovim dvjema vrstama pripremila je Sunčica Bodružić, stručni saradnik Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjaluci.
Katalpa pripada rodu katalpa, to je visoko drveće granate krošnje i vrste iz ovog roda imaju proste, krupne, jajasto-srcaste ili izduženo jajaste, ponekad režnjevite listove koji su kod većine vrsta neprijatnog mirisa pri gnječenju. Listovi su im na dugačkim drškama, naspravni ili pršljenasto raspoređeni. Cvjetove imaju krupne, u uspravnim, rijetkim cvastima. Krunica cvijeta je krupna, zvonasta, dvousnata, raznovrsno obojena, a može biti bijele, ružičaste ili žute boje. Sjeme je pljosnato, izduženo, na krajevima pramenasto pocijepano. Plod je duga cilindrična čaura sa brojnim krilatim sjemenkama. Rod katalpa obuhvata oko 10 vrsta raspoređenih u Americi i Istočnoj Aziji. U kulturama katalpa je rasprostranjena u mnogim dijelovima svijeta. Obična katalpa, o kojoj ćemo danas govoriti, pripada porodici Bignoniace, latinski naziv joj je Catalpa bignonioides. Rasprostranjena je u jugoistočnom području Sjeverne Amerike, a oblast njenog prirodnog rasprostranjena je mala. Nalazi se oko 30. stepena sjeverne širine u državama Alabami, Floridi i Georgiji. U proljeće kreće kasnije, pa joj mogu naškoditi kasni mrazevi. Najstarija stabla katalpe imaju blizu 100 godina. To je drvo od 6 do 15 metara visine, ima okruglasto do široku krošnju koja daje dosta sjenke. Kora debla je tanka, a kasnije podužno ispuca ili je slabo ljuspasta. Deblo katalpe je krivo, a grana se vrlo nisko. Grančice su joj debele, gole ili slabo dlakave sa svjetlom srži. Pupoljci su po 3 u pršljenu do 3 mm dugi. Listovi su veliki, zelene do zeleno-žute boje, od 15 do 30 cm dugi, cijelog oboda, široko jajasti, pri osnovi srcoliki, pri vrhu naglo zašiljeni, a sa naličje gusto dlakavi, na licu goli, sa lisnim drškama dugim i do 16 cm. Katalpa ima cvjetove krupne, smještene u uspravnim cvastima dugim od 20 do 25 cm, prijatnog su mirisa. Krunica je bijela, dvousnato petorežnjevita. Katalpa cvjeta u julu poslije listanja, rađa obilno, a plod je okrugla, viseća, cilindrična, kožasta i suha, prljavo smeđa čahura, neznatno zakrivljena, koja izgleda kao duga cigareta. Plod sadrži mnogo sjemenki, dug je od 15 do 35 cm i oko 10 mm je širok. Sazrijeva u jesen, a ostaje na stablu preko zime i otvara se u proljeće. Razmnožava se generativno sjemenom i vegetativno reznicama iz žila. Katalpa uspijeva na hranjivim, nešto vlažnijim i dobro propusnim zemljištima i traži svjetlije položaje. Kod ove vrste cijenu se voluminoznost i slikovitost krošnje, oblik, veličina i boja pojedinačnih cvjetova i krupnih cvasti, zatim mobilnost cvjetanja, interesantni plodovi i povoljne uzgojne osobine, pa je česta na zelenim površinama u skoro svim, a naročito kontinentalnim dijelovima. Koristi se kao soliter, te u manjim grupama, a veoma često i za gradske aleje. Katalpa je prekrasno ukrasno drvo koje pruža dobru hladovinu. Često se uzgaja u nasadima, pa je opisan veći broj ukrasnih taksona, kao na primjer Catalpa bignonioides variete taurea, koja ima tamno žute listove, i Catalpa bignonioides variete tnana, koja ima patuljast i gust izgled žbuna. Drvo katalpe je prstenasto porozno, godove ima markantne i široke. Upotrebljava se u građevinarstvu, za izradu stolova i drugih dijelova namještaja. Dobro podnosi niske temperature i uslove gradskog klimata. Naša saznanja ovaj put dopunit ćemo i pričom o divljem kestenu. Latinski naziv divlje kestena je Esculus hippocastanum i pripada porodici hippocastanace. To je arktotercijalni endemit južnog dijela Balkanskog poluostrva, Grčke, Albanije i Jugoslavije. U bivšoj državi raste od prirode u Makedoniji u slivu rijeke Drim na aluvijumu i u klisurama. Na Alpima gaji se na visinama do 1200 metara nadmorske visine. U doba Vizantije prenešen je u Carigrad, a u 17. vijeku počeo je da se gaji po cijeloj Europi. Pri povoljnim uslovima dostiže visinu od 30 metara sa prsnim prečnikom od 1 metra u starosti od 200 godina. Ima široku i razgranatu krošnju koja je jajasto okruglasta sa rijetkim granama. Kora debla ostane dugo glatka, tamno smeđe je boje, a kasnije brazdasto ispuca i ljušti se u tankim ljuspama plute. Ima površinski korijenov sistem koji je jako razvijen. Jednogodišnje grančice divlje kestena su dosta debele, isprva smeđe i maljeve, a kasnije gole sa krupnim, jajolikim, proširenim tragovima otpalih listova i primjetnim lenticelama. Pupoljci su krupni, debeli, naspravni, sjajni i ovalno zašiljeni. Najkrupniji je terminalni pupoljak, dug do 2,5 cm i iz njega se često razvija cjetna grančica. Listove ima krupne, naspravne, prstasto složene, a sastoji se od 4 do 7 listića. Listići su objejasti ili objejasto izduženi, sa klinasto suženom osnovom, a na vrhu prošireni ili zaobljeni, ili naglo zašiljeni u kratak šiljak, dugi do 30 cm i široki do 10 cm. Sa lica listovi su goli, a sa naličja duž glavnih nerava ili u uglovima nerava žućkasto dlakavi, a obod liske je nejednako testerast. Srednji listić je najkrupniji, a spolješnji su mnogo manji. Fizičku zrelost divlji kesten postiže u starosti od 10 do 15 godina. Cvjeta obilno i redovno svake godine. Cvjetovi se nalaze u krupnim, od 20 do 30 cm dugim i uspravnim, a gustim metličastim cvastima. Čašica je srasla, petovrha, zelene boje i obuhvata 5 kruničnih listića koji su lepezasti, bjeličasti, pri dnu sa žutom ili crvenom pjegom, a na ivicama nježno valoviti ili trepavičavi. Prašnike ima narandžasto žute, trepavičasto dlakave, duže od kruničnih listića, u sredini povijene prema dole, koje okružuju nitast savijen tučak koji nosi vrlo mali žig. Svi cvjetovi u cvasti divlje kestena nisu fertilni. Vršni cvjetovi su uspravnim cvastima i muški, a cvjetovi u sredini cvasti su po pravilu dvopolni, dok su u donjem dijelu po pravilu ženski, to jest fertilni cvjetovi. Plodovi su okrugle, zelene, mesnate, mekano bodljikave čaure, veličine do 6 cm u prečniku. Sjemenka je bubrežasta ili okruglasta, sjajno smeđa, krupna, koja je u donjem dijelu prirasla za oplodnicu i sazrijeva u septembru i oktobru. Sjeme divljeg kestena koje je posijano u jesen klija u proljeće, a sjeme posijano u proljeće klija nakon 3 do 4 nedelje. Divlji kesten je drvo niskih vlažnih šuma i od prirode uspijeva na pjeskovitim riječnim nanosima, a najbolje uspijeva na svježim, humoznim, dubokim i hranjivim zemljištima. Naročito mu prijaju humozne pjeskovite ilovače, dok na suvom, pjeskovitom i siromašnom, kao i na teškim, mokrim i glinovitim zemljištima, ne uspijeva dobro. Otporan je na kasne i rane mrazeve, izdrži niske temperature i do minus 30 stepeni Celzijusa. Prilično dobro podnosi zasjenu, a najbolje se razvija kao solitarno drvo. Zbog izvanrednih dekorativnih osobina, divlji kesten se dosta upotrebljava kao ukrasna vrsta u parkovima. Postoje brojni hortikulturni oblici, to jest izdvojeno je više gajnih formi i varijeteta. Divlji kesten se smatra najljepšom evropskom lišćarskom vrstom zbog svog moćnog rasta, kompaktno široko ovalne i guste krošnje, ornamentalnih i krupnih listova i velikih bijelih cvasti. Naročito je lijepo vrijeme cvjetanja kada cijelu krošnju prekriju veoma upadljivi bijeli i bijelo-ružičasti uspravni grozdovi. Kao dekorativna vrsta upotrebljava se za drvorede, solitere ili manje grupe u parkovima. Do izražaja dolazi kao pojedinačno stablo na poljani ili na travnjaku. Kora debla divlje kestena koristi se u medicini, a plodovi koriste se kao hrana za stoku. U Banjoj Luci poznate su aleje kestena, stare oko 120 godina, sađene za vrijeme Austro-Ugarske.
riznica znanja.
Nadežda Petrović.
Iza pera Snežane Stamenković, istoričara umjetnosti.
Zavjerenik u očevoj kući. Apis i Gavrilo Princip bili su prijatelji porodice Petrović. Nadežda u pismu Ivanu Meštroviću predviđa rat sa carevinom.
Podršku je Nadežda tražila i u inostranstvo, tako da su njena pisma dospjela do Američkog ženskog saveza i Saveza ruskih žena. A njena sestra Anđa je u nekoliko navrata pisala Lavu Tolstoju, u to vrijeme najčitanijem piscu u Srbiji, koji je odgovorio svojim stavom o prisajedinjenju Bosne i Hercegovine Austriji.
Veoma je zanimljiv podatak da se u to vrijeme Nadežda među prvima priključila radu Narodne odbrane, patriotskom društvu, čiji je osnivački cilj bio da pomogne u naporima Srba da se oslobode turskog ropstva i podrži ujedinjenje Srbstva putem revolucionarne borbe. To društvo bilo je u tijesnoj vezi s tajnim udruženjem Ujedinjenje ili smrt, na čijem je čelu bio Dragutin Dimitrijević Apis.
Nadežda Petrović je poseban odnos imala s kontroverznim Apisom, pukovnikom vojske Kraljevine Srbije, inspiratorom i organizatorom majskog puča. Pošto je kuća Nadeždinog oca, veterana radikalne stranke, ali i čovjeka koji je podnio sankcije zbog sukoba s Obrenovićima, bila stjecište uglednih političara, nije mogao da je zaobiđe ni Apis.
Apis je u to vrijeme uživao veliki ugled u vojsci, a njegove stavove i uticaj na političare tolerisao je kralj Petar Karađorđević, koji je za svoj dolazak na prijesto mogao da zahvali oficirima. Porodicu Dimitrijević je s Petrovićima vezivalo dugogodišnje prijateljstvo, a on, jedan od glavnih zavjerenika majskog prevrata, bio je Nadeždin prijatelj.
Dimitrijevićeva tajna organizacija Ujedinjenje ili smrt bila je u tijesnoj vezi s društvom Narodna odbrana, te se na osnovu ideja koje je to udruženje zastupalo na posredan način, utvrđuje da je ujedinjenje težilo da Srbija bude Pijemont jedne buduće velikosrpske ili pseudo-jugoslovenske države i da su taj cilj prihvatili najviši krugovi vlasti i dvora, ali je u pogledu metoda i političkog djelovanja bilo znatnih razmimoilaženja.
Nasljednik Petra Karađorđevića, Aleksandar, vidio je u Crnoj ruci i naročito u Apisu opasnost u borbi za moć u državi.
U vezi s tim je već 1905. došlo do ustavnog sukoba između kralja i samostalne radikalne stranke na vlasti. Napetosti između politike i vojske razriješene su tek u rano ljeto 1917. kada su Dimitrijević, Apis i drugovi zbog navodno planiranog atentata na princa Aleksandra, zbog veleizdaje i pripadnosti tajnom terorističkom udruženju izvedeni pred Vrhovni sud i u jednom sumnjivom sudskom postupku osuđeni na smrt i pogubljeni.
Piše Zundhausen.
Još jedno lice koje je bitno uticalo na srpsku i svjetsku istoriju bilo je posjetilac doma Petrovića. To je bio Gavrilo Princip, član Mlade Bosne, udruženja koje je težilo ujedinjenju južnih Slovena. Mladobosanci su osuđivali etničku i vjersku netoleranciju svojih zemljaka. Bili su ateisti i ubijeđeni republikanci s dijelom socijalističkim, dijelom anarhističkim sklonostima.
Princip je održavao tijesne kontakte sa članovima Crne ruke i ta činjenica uvodi nas u polemike oko uloge koju je srpska država imala u atentatu na austro-ugarskog prestolonasljednika.
Do danas je ostalo sporno pitanje da li su beogradske vlasti odgovorne ili nisu za atentat u kojem su Franz Ferdinand i njegova supruga smrtno ranjeni mecima ispaljenim na obali Miljacke. Činjenica da su bečke vlasti zvanično bile upozorene, mada u formi koja je budila sumnje u ozbiljnost upozorenja. Također je činjenica da su mjere bezbjednosti u Sarajevu bile krajnje nedovoljne. Da je srpska vlada pod Pašićem znala za konkretne planove u vezi s atentatom, s velikom vjerovatnoćom se može isključiti. S druge strane, činjenica je da su mladobosanci održavali prisne kontakte s oficirima Crne ruke i prilikom jednog boravka u Beogradu bili snabdjeveni oružjem i municijom. Apis je sa svojom mrežom predstavljao neku vrstu države u državi, što vlada nije mogla djelotvorno da kontroliše. Time se politička odgovornost zvaničnog Beograda neumitno smanjuje. Nesporno je konačno da je posjeta austrougarskog prestolonasljednika Sarajevu 28. juna za Srbe na Sveti Vidovdan bila suluda provokacija.
Piše Holm Zundhausen.
Svi ovi podaci u vezi s ličnostima s kojima je Nadežda bila u bliskom kontaktu govore u kakvim se političkim krugovima, osim u umjetničkim, ona kretala i sugerišu možda dubinu upletenosti nje i njene porodice u mnoge istorijske događaje. Neizvjesno je do koje mjere je Nadežda bila obavještena i uključena u sve te događaje, ali svakako ovi kontakti dijelo mogu objasniti radikalnost njenog nacionalnog romantičarsko-epskog zanosa, baciti drugačije svjetlo na njeno bavljanje jugoslavenskom idejom, ali i rasvijetliti zašto su članovi njene porodice isticali da je politička pozadina bila razlog zbog kojeg Nadežda nije mogla da učestvuje u realizaciji nekih društvenih i umjetničkih pokreta u Srbiji. Nadeždina posvećenost nacionalnoj ideji i spremnost da je dosljedno prati, bez obzira na moguće posljedice, najbolje je izražena u pismu upućenom Meštroviću u periodu aneksione krize. Ona mu poručuje:
mi smo isuviše žurno izašli sudbonosnim događajima u susret. Kod nas je na pragu rat s vašom carevinom. Čekamo s oduševljenjem kada će prva puška pući. Ja također idem na granicu kao bolničarka da poslužim svojoj otadžbini i da prinesem život ako zatreba.
Nadežda će namjere izrečene u pismu ispuniti za nekoliko godina, u proljeće 1915.
Nastavak priče o srpskoj slikarki Nadeždi Petrović očekuje vas i naredne sedmice.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Priznati da je svijet insekata izuzetno zanimljiv. U narednim minutama emisije govorimo o jednoj vrsti ovih živih bića, bliskih srodnika pčela. Ova priča sigurno će nam otkriti manje poznate detalje. Pogađate, govorit ćemo o mravima. O njihovom životu kao i nekim neobičnim vrstama saznaćemo više od Branislava Gašića, kustosa u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Danas ćemo vam, dragi slušaoci, pokušati kroz kratki osvrt približiti jednu veoma zanimljivu i nadasve korisnu grupu insekata. Riječ je o mravima. Oni su bliski srodnici pčela i osa i sve ih svrstavamo u jedan red himenoptera ili opnokrilaca. Iako su prilagođeni raznovrsnim podnebljima i uslovima života, rasprostranjeni od surovih, hladnih, sjevernih kontinentalnih oblasti do žarkih pustinja, mravi posvuda slično izgledaju, žive na sličan način i stvaraju visoko organizovane zajednice. Zato ćemo najprije opisati jednu prosječnu mravlju zajednicu, a onda posvetiti pažnju izuzecima i neobičnim vrstama. Kao i kod njihovih srodnika pčela, obična mravlja zajednica se sastoji od jedne jedine ogromne matice, čiji je jedini zadatak da upravlja kolonijom i nosi jaja, nekolicine plodnih mužjaka i različitog, ali često ogromnog broja neplodnih radilica. Broj radilica može doseći i po par miliona. Pored toga, mnoge tropske vrste imaju i posebnu kastu ratnika. To su zapravo posebno izmijenjene radilice, znatno veće od ostalih, sa ogromnim glavama i još većim čeljustima. Njihov jedini zadatak je odbrana kolonije od napadača. Mravi većinom žive sjedilački, u zemljanim nastambama koje nazivamo mravinjacima. Ali tropski mravi ratnici iz porodice Dorylidae vrše redovne seobe u potrazi za plijenom i na jednom mjestu se zadržavaju samo toliko koliko je potrebno da izlegu novu generaciju. Neke tropske akacije su razvile posebne mjehurove u osnovi svog trnja kao stan za jednu vrstu grabežljivih mrava koja im za uzvrat pruža zaštitu od raznih parazita, pa čak i od biljojednih sisara koje tjeraju svojim bolnim ubodima. Mravi krojači pak sami sebi bukvalno sašiju po dva lista sa stabla na kojem žive uz pomoć paučine koju luče njihove lutke, a zatim se legu i žive u tako napravljenoj prostoriji. Biljka i u ovom slučaju ima velike koristi od zaštite koju joj pružaju mravi, jer oni tamane druge insekte koji se hrane raznim biljnim tkivima. Isti slučaj je i sa mravima koji žive u šupljinama drveća ili pod korom. Uopšte uzevši, biljke i mravi sjajno sarađuju i odlično se ispomažu, jer mravi na biljkama i oko njih pronalaze stan i hranu, sjemenje, parazitske insekte, otpatke, biljne sokove itd., a za uzvrat oni biljke štite, njeguju, oprašuju i raznose njihovo sjemenje. Neke biljke se i rasijavaju skoro isključivo uz pomoć mrava. Kod nas su to, na primjer, ljubičice i makovi. Većina vrsta mrava su svaštojedi, naročito oni koji žive kod nas. Oni kupe natrule biljne i životinjske otpatke, sjemenje koje mogu da ponesu, uginule insekte i sve drugo što mogu naći i ponijeti, ali mogu i da savladaju žive gliste, skakavce i druge manje beskičmijake. Tim poslovima čišćenja, uništavanja gamadi, rasijavanja biljaka i tako dalje, oni čine neprocjenjive usluge prirode. Tropske vrste su često specijalizovanije u pogledu ishrane. Već pomenuti mravi ratnici su opasni grabljivci i njihove milionske kolonije napadaju i ubijaju sve što im se nađe na putu, a ne može im pobjeći. Čak i čovjek može loše da se provede ako im se na vrijeme ne skloni s puta, što su mnogi neoprezni putnici po Africi bolno iskusili. Još zanimljiviji su mravi listari, Ata cephalotes ili Ata sexdens, koji režu komade zelenih listova i nose ih u svoj mravinjak kako bi na toj podlozi uzgajali specijalne gljivice kojima se isključivo hrane. Niti ovi mravi mogu da prežive bez tih gljivica, niti gljivice mogu da prežive bez njih. Posebno iznenađuje da mlada matica kad napušta rodni mravinjak radi osnivanja sopstvenog, nagonski ponese sjeme tih gljivica kako bi mogla posijati novi vrt koji će hraniti buduću koloniju. Mravi ratari iz Južne Amerike opet uzgajaju biljku zvanu mravlja riža, koju siju, plijeve, čuvaju dok ne uzri i konačno pobiru sjemenje. Isto tako nas začuđuju mravi stočari. Oni naime uzgajaju lisne vaši kako bi se hranili slatkim sokom koje te vaši izlučuju. Baš kao i čovjek, oni svoje domaće životinje redovno izvode na pašu, čuvaju, štite i naveče opet sklanjaju mravinjak. Mravi su i u nekim lošim navikama slični ljudima. Naprimjer, kod njih vrlo često dolazi do žestokih i krvožednih ratova. Bitke se nerijetko vode do potpunog istrebljenja, a bojna polja bivaju prekrivena brutalno raskomadanim leševima. Pri tome, veličina nije uvijek presudna. Nekada i krupniji mravi izvuku deblji kraj u sukobu sa sitnijim, ali brojnijim protivnicima. Isto tako, postoje čak i mravi robovlasnici koji kradu lutke drugih mrava, a kad se one izlegu, koriste ih kao robove. Da zaključim. I pored toga što su ponekad vrlo dosadni, u nečem i odbojni, jer liče na nas same, mravi spadaju među najkorisnije insekte i treba ih štititi koliko je god moguće.
Riznica znanja.
Toliko za danas. Podsjećamo vas da je repriza emisije svakog radnog dana u 21:05. Tonska obrada Dragan Bojić i Igor Marić. Tekstove čitali Milan Hajduković, Draško Ratković i Slobodan Kavujanić. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kovalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić. U
upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.